Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor právě začíná.
Novinky, zajímavosti i záludnosti ze světa vědy.
To vás čeká, pokud následující hodinku strávíte ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
a Kateřiny Březinové.
Proč máme problém pojmenovat vůně?
Pomůžou slepci léčit rakovinu?
První planeta mimo naši galaxii?
Největší létající tvor.
Probíhají genetické mutace náhodně?
Proč někteří dospělí nemohou pít mléko? A hned na úvod jsem si pro vás, Kateřino, přichystal docela složitou otázku.
A je. No, pak jsem s ní.
Představte si, že byste měla oželet jeden ze svých 5 hlavních smyslů. Který byste obětovala?
Tak, zrak určitě ne. Tím dostáváme o světu kolem nás nejvíc informací. Sluch bych nerada. Bez hmatu bych zase nemohla ovládat své tělo. Bez chuti bych si nepochutnala vůbec na ničem. No, asi čich, ale doufám, že k tomu nedojde.
No, víte, že jste odpověděla stejně jako respondenti v Anglii. Polovina mladých britských dospělých a dospívajících lidí by čich raději obětovala, než aby byla bez chytrého telefonu nebo počítače.
Moderní doba. Dovolím si ale připomenout, že čich je ve vztahu k jídlu skoro stejně významný jako chuť.
Navíc si to teď spousta lidí vyzkoušela, jaké to je o čich přijít.
Pravda. Asi 1/5 lidí přišla o čich v průběhu onemocnění COVID-19 a nemohli se dočkat, až se jim vrátí.
Ztráta čichu mimo jiné prozrazuje vývoj Alzheimerovy i Parkinsonovy nemoci. Zkrátka, čich podceňujeme, což se táhne od antiky. Lidé ho z tradičních 5 smyslů považují za nejméně důležitý. S tím nesouhlasí doktor František Koukolík.
Kdyby nebyl čich významný, zkrachují voňavkáři, průmysl s obratem velkým. Pro lidské interakce všeho druhu čich významný je. Kromě jídla, například pro lákání partnerů a partnerek. Dámy dokážou vonět na dálku tak mocně, že jiné dámy praví, ta se v tom vysprchovala. A to nemluvím o náboženském užívání vůni, příkladem je kadidlo.
Je pravda, že i například k blížícímu se adventu patří typické vůně.
Kolik jich vůbec dokážeme rozlišit? Kolik různých čichových podnětů nos rozpozná?
Odhady mluví o počtu 1029 až 5000. Pravděpodobně je to víc. Rozlišování se ale snadno zahltí. Chcete-li v parfumerii rozlišit větší počet značek, nabídnou vám mezi nimi kávová zrnka. Funguje to. Představy o čichovém poznávání se mění, ale jedno dogma přetrvává. Pro čichové podněty, vůně i pachy máme málo slov. Má to být proto, že čich není pro lidi ekologicky relevantní. Z ohromné palety vůní a pachů dokážeme pojmenovat jen zlomek a vypomáháme si barvitými metaforami. Stačí si poslechnout dobrého someliéra.
Je fakt, že jmen vůní je docela málo. Pachů poznáme mnoho. Třeba si i po letech vzpomeneme, že takto voněla naše babička, ale jakmile máme někomu tu vůni popsat, jsme obvykle v koncích.
Jak to? Proč je tak těžké pojmenovávat vůně?
První skupina teorií tvrdí, že je to dáno omezeným čichovým vnímáním. Neuronová, také mozková reprezentace, je pojem označující způsoby, jímž mozek zpracovává podněty. Čichové reprezentace jsou na rozdíl od zrakových neurčité, podobně jako může být rozostřený obraz. Druhá skupina teorií má za to, že jde o propojení. Čichové a jazykové významové oblasti mají být propojeny chabě. Čichové reprezentace se v vozovkách pletou do jazykových, jsou příliš hrubé a málo rozlišené. A třetí skupina teorií tvrdí, že jde o výsledek nedostatečného učení v dětství. Lidé pak snadněji poznávají vůně zdrojů, o kterých se mluví často. Příkladem je káva. Hůře pak vůně zdrojů, o kterých se mluví vzácněji, například z kořici.
A nemůže to být nedostatečným počtem slov? Že bychom vůni popsali, ale nemáme k tomu výrazy.
Čich se užívá metaforicky. Děd vševěd čichal člověčinu. Lékaři, obchodníci, strategové a detektivové mohou mít čich pro řešení problému. V súdánském jazyce Luvo je docela podobně pojem čich užíván pro znalost. Jazyk Seri, užívaný etnikem lovců a sběračů v Mexiku, užívá čichové metafory pro emoce. Například mám vztek, sny, měl jsem noční můru, odbytou práci i počasí. Thajština užívá podstatné jméno pach nebo vůně třikrát častěji než angličtina. Porovnání 13 jazyků různých kultur ukázalo, že slovesa ve vztahu k čichovým podnětům jsou obvykle vzácná, ale podstatně častější jsou v jazyce Semají, užívaném v Malajzii, a v jazyce Čapála, užívaném v Ekvádoru. Transkulturální studie porovnávala pojmenování barev, tvarů, textur, to jsou rozdíly při hmatání povrchu, chutí a čichových podnětů ve 20 jazycích. Pojmenovávání čichových podnětů bylo nejrozdílnější.
Jde o obrovské rozdíly.
Ale proč vlastně? Proč se označení čichových podnětů v různých jazycích světa tak odlišuje?
Ekologické teorie tvrdí, že jde o prostředí, v němž žijeme. Lidé v industrializovaném prostředí vdechují znečištěný vzduch, takže rejstřík čichových podnětů je chudý. Užívají pro ně méně slov. Naproti tomu život v deštném pralese omezuje rozhled. Je tam šero, dusno a vedro. Čichové podněty putující na velkou vzdálenost jsou o to významnější. Ekologická hypotéza předvídá, že by čichové podněty v arktickém prostředí měly být méně významné, ale vyšetřování sibiřských lovců-sběračů to nepotvrdilo. Skupina kulturních hypotéz má za to, že některé kultury význam čichu snižují, jiné ho zase zvyšují a čich má být významný zdroj poznání. Obyvatelé měst, na rozdíl od lovců-sběračů, žijí v uzavřených prostředích. Lovci-sběrači užívají čich při rozlišování rostlin i zvířat. Indiáni Kapajo v Brazílii rozlišují podle vůně 650 druhů včel a jsou podle toho schopni stopovat jejich roje. Schopnost určovat čichové podněty v laboratoři odpovídá kvalitě prostorové paměti. Navigace tudíž může mít blízký vztah k čichu a slovům rozlišujícím čichové podněty, což by mohlo svědčit pro evoluční paleolitický původ.
Pokud je naše omezená schopnost popsat vůni dána prostředím, ve kterém vyrůstáme a žijeme, asi s tím mnoho neuděláme.
Patrně nepomůže ani přestěhování. Musíme si vystačit s vůněmi, které dobře známe, a o to víc jich užívat.
Vůně kávy, vanilky, skořice, kaká, květin.
Jistě si vybavíte i další.
mít lék na dosud nevyléčitelnou nemoc, to musí být pro vědce neskutečně krásný pocit.
Někdy k tomu dojde po desítkách let práce.
Jindy pomůže náhoda.
Občas k takovému úspěchu pomůže objev něčeho úplně jiného.
Máme konkrétní příklad?
Ano. Možná lidstvo získá ohromnou posilu při boji s nádorovými buňkami. Ku podivu k tomu pomůže výzkum slepců.
Jakože nevidomí vědci něco objevili, nebo že k tomu došlo při zkoumání nevidomých lidí?
Ani jedno. Rozpor snadno vysvětlí biolog profesor Jaroslav Petr.
Slepci, mluvíme o hlodavcích, drobných hlodavcích, kteří žijí v Africe a na Blízkém východě, latinsky se označují jako spalax. A tihleti živočichové jsou pozoruhodní tím, že na to, jak jsou malinci, oni jsou velcí asi jako myš, tak ta myš žije tak 2 roky, maximálně 3, ale tenhle ten slepec žije 20 a víc. Takže je neuvěřitelně dlouhověký a ty myši, které, i ty laboratorní myši, tak v tom vysokém věku bývají hodně náchylné k nádorovým onemocněním. To znamená, to bývá to, co tu velmi starou myš často zabije. A tihleti slepci jsou vůči nádorům neuvěřitelně odolní.
V Meteoru jsme si v posledních letech říkali o řadě živočichů, kteří jsou odolní vůči nádorovému bujení.
Ano, třeba obří tělo velryb žijící 200 roků se dá uchránit rakoviny tím, že si poškozené buňky velryba účinně opravuje.
Naproti tomu u obřích slonů poškozené buňky sami páchají sebevraždu a nešíří nákazu dál.
Slepci na to jdou jinak.
U těch slepců z rodu spalax tak byl objevený nový mechanismus ochrany, který do téhle té chvíle byl neznámý a je poměrně překvapivý. Využívá takzvaných skákajících genů. Skákající geny to jsou pozůstatky dávných virových infekcí, které proběhly u našich dávných živočišných předků někdy před miliony a miliony roků třeba. A takovýhle virus potom zabuduje svoji dědičnou informaci do dědičné informace toho hostitelského organismu. A pokud se to dostane do pohlavních buněk, tak vlastně se stane ten virus, ta jeho dědičná informace se stane součástí dědičné informace toho svého hostitele a předává se z pokolení na pokolení. Většinou se ta informace rozpadá, ale řada těchto takzvaných transpozonů nebo těch skákajících genů tak se množí. A my v té naší dědičné informaci máme těchto naskákaných genů překvapivě velké množství. Když si vezmeme, že těch genů, které určují, že jsme to my lidé, takže máme něco kolem 1,5% celkového množství dědičné informace, tak tady těchto naskákaných genů virových máme, odhaduje se 45%.
V DNA máme 40x víc úseků pocházejících z virů, než je dědičná informace, která z nás vytvoří celého jedince?
Ano, ano. A tělo se musí snažit, aby nás to nepřeválcovalo.
Ty skákající geny tak jsou pod kontrolou, protože není moc žádoucí, aby ten virus tam skákal, a protože představme si, že on si může hupsnout někam do té dědičné informace a při vší smůle může hupsnout někam, kde poškodí nějakou část dědičné informace, která je důležitá třeba právě pro kontrolu nádorového bujení. A v té chvíli je tam napáchána fatální škoda a může je teda nějaký zhoubný proces. Takže ten organismus si to drží. A dělá to tak, že ty úseky, kde jsou ty skákající geny, tak je jakoby uspí. On je obalí je takzvanými metylovými skupinami, což jsou jeden uhlík a na něm navázané 3 vodíky. A tímhle tím, že to takhle obalí, tak to uspí a má od toho pokoj. A ke stáru nám tenhle ten obal chátrá, ty geny se rozbalí, ty skákající, začnou poskakovat po té naší dědičné informaci, začnou tam dělat chaos a to je jeden z důvodů, proč tedy na stará kolena už nám zdraví neslouží tak, jak nám sloužilo za mlada.
To je realita závěru našeho života.
Jenomže u těch slepců, hlodavců je to jinak.
Teď se ukázalo, že těm slepcům, když se jim tam objeví rakoviná buňka, tak v ní začnou poskakovat tyhle ty geny skákající, že se to tam rozbalí a začnou poskakovat, začnou tam dělat obrovský chaos. Co bychom se začali bát, že tam ten nádorový proces se rozjede opravdu naplno. Ale on se tam začne produkovat interferon, což je základní komponenta imunitní obrany právě proti virovým infekcím, a tuhle tu buňku zabije. To znamená, tím, že se tam probudí ty skákající geny v těch buňkách toho slepce, tak se zároveň nastartuje produkce interferonu a zajistí se sebevražda v těch buněk.
Tohle je veliké překvapení.
Ti vědci z toho byli docela perplex, protože si říkali, dobře, tak na jedné straně ten slepec žije neuvěřitelně dlouho, přičemž víme, že když mu tam začnou poskakovat ty skákající geny, tak začne chřadnout, že jo, projeví se tam ty procesy stárnutí. A na druhé straně je schopný si v těch rakovinných buňkách to skákání genů ještě urychlit a tím se před tou rakovinou ochránit. Takže je tam nějaký mechanismus, kterým si ten slepec udrží balanc, že využije té schopnosti těch skákajících genů, že nastartují ten interferon a zbaví ho rakovinných buněk, ale zároveň ty geny nezačnou skákat tak, aby mu urychlili stárnutí.
Tohle kdyby uměly i naše buňky.
Přesně to vědce napadlo.
Na tomhletom experimentu je úplně nejzajímavější jeho poslední část, která proběhla v laboratoři. A tam si ti vědci vzali lidské rakovinné buňky a ošetřili je látkami, které dokážou rozbalit tu dědičnou informaci tak, aby se v ní probudily skákající geny. Takže vlastně nastartovali skákání genů v lidských rakovinných buňkách a čekali, co se bude dít. A dělo se přesně to samé, co u toho slepce. Najednou ty buňky začaly produkovat interferon a zahynuly. To znamená, my přestože jsme od toho slepce vývojově velmi daleko, tak tenhle ten mechanismus, jeho obrany, máme v podstatě funkční, akorát ho asi to naše tělo z nějakého důvodu nevyužívá. Jestli ho nevyužívá, protože to sebou nese nějaká rizika, o kterých zatím nevíme, to je otázka. Ale rozhodně je to strašně zajímavý objev, protože otvírá jeden nový typ léčby nádorových onemocnění. A tady já si dovolím jenom připomenout, ti slepci to nejsou žádná populární zvířata. Ten jejich výzkum může vypadat opravdu jako, že si ti vědci hrajou a že to není vůbec k ničemu. K čemu může být výzkum nějakých hloupých hlodavců, kteří žijí pod zemí a nevidí a tohle. A najednou tady máme z toho zdánlivě nezajímavého, neužitečného výzkumu objev, který může zachránit spoustě lidí zdraví nebo život. Takže to je právě kouzlo té vědy, že ten vědec nikdy neví, co objeví, a nikdo z nás neví, jestli se nám to teď nebo třeba i za 50 let nebude hodit.
Nadějný výsledek výzkumu hlodavců.
Jestli se podaří takto krotit nádorové buňky v běžné lékařské praxi, to dneska nikdo potvrdit nedokáže.
Ano, určitě musí proběhnout řada testů a studií.
Držme si palce. Některé televizní seriály jsou hodné brzkého zapomnění, z jiných se stal doslova kult.
Například sci-fi seriál Star Trek. I mě uhranul holohlavý kapitán Jean-Luc Picard.
Ale tím prvním v 60. letech byl někdo jiný. Dnes si ho připomeneme díky citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Kanadský herec William Shatner, ročník 1931, hrál kapitána Kirka ve Star Treku. A když se ho ptali na jeho dojmy z toho natáčení, tak řekl tohle. Zvracet v kosmickém prostoru neodpovídá mé představě o kvalitním trávení času.
No, Jestli pak si na svá slova vzpomněl, když se chystal na svůj skutečný let do vesmíru.
Je to tak. Kapitán Kirk, chci říct samozřejmě herec William Shatner, letěl do vesmíru letos 13. října v kosmické lodi Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose.
Ve svých 90 letech se stal nejstarším člověkem v kosmu.
Doslova se odvážně pustil tam, kam se zatím takto starý člověk nevydal, abych parafrázovala slogan z počátku každého dílu seriálu.
Je hezké, že se totéž kapitánovi povedlo v reálném životě. A až si zase někdy pustím nějaký díl seriálu, bude to svědomím, že kapitán opravdu ve vesmíru byl.
A do vesmíru se vydáme i my. Sice ne doslova, ale s Jiřím Grigarem teď budeme řešit exoplanety. Čili planety obíhající jiné hvězdy, než je naše Slunce.
Známe jich už skoro 5000. Některé podobné našim planetám, jiné překvapivě odlišné. Všechny ale mají jedno společné. Krouží kolem hvězd z naší galaxie.
Jenže hvězdných ostrovů je nepočítaně. I v jiných jsou určitě planety. Objevíme je někdy.
A víte, že možná můžeme říct, že už jsme planetu z jiné galaxie objevili?
První takový objev, ten přišel už v roce 2010, kdy se ukázalo, že existuje jedna exoplaneta, která obíhá kolem mateřské hvězdy v naší galaxii, ale že ta hvězda sem připutovala z jiné galaxie. Jak se to mohlo stát? Když si představíte, co je naše Mléčná dráha, to je poměrně velká galaxie, taková docela mohutná. Ale ona má své satelity a ty satelity samozřejmě jsou v jejím gravitačním poli, takže z těch cizích galaxií malinkých si občas vybere nějakou hvězdu, kterou si přitáhne k sobě. A to se stalo, právě poznali jsme to v roce 2010, a to na Evropské jižní observatoři v Chile, že byla hvězda, která přiletěla z té cizí galaxie, která byla vytažena z té svojí, a která má kolem sebe exoplanetu.
Podařilo se o planetě zjistit nějaké podrobnosti? Asi to není snadné.
Něco přece jenom víme, tak především, že ta hvězda v této chvíli je od nás vzdálena 2000 světelných roků, takže to je relativně blízko v naší galaxii, že ta planeta má hmotnost 1/4 hmotnosti našeho Jupiteru a obíhá kolem té mateřské hvězdy za pouhých 16 dnů, protože je velice blízko, je vzdálena od té hvězdy jenom 7,5 milionu kilometrů. Takže to je nalepené přímo na sobě.
Jak se tyhle údaje dají zjistit?
Použitím metody, která využívá orientace oběžné roviny planety vůči směru k Zemi.
Ty exoplanety se objevují nejsnáze tak, že když náhodou je štěstí, že zrovna ta planeta přechází přes kotouček té mateřské hvězdy, tak tím, že ona je chladnější než ta hvězda, tak tu jasnost té hvězdy sníží. Když to udělá jednou, tak to může být také, že ta hvězda se prostě nějak mění. Ale když to udělá po druhé, po třetí, tak zjistíme, že je to vždycky určitý stejný interval a že za to může právě planeta, která přechází přes ten kotouček a přechází podle Keplerových zákonů stále stejně rychle. Takže v intervalech, řekněme, několika dnů nebo několika desítek dnů se to vždycky stane, že se ta planeta vrátí a zakryje trošičku kousek, malinký kousíček té hvězdy, ale dneska jsou tak citlivé přístroje, které to dokáží změřit.
Je to opravdu skvělá metoda. Představte si to tak, že kolem lampy krouží můra. Pravidelně pořád létá dokola, při průletu mezi námi a lampou pokaždé malinko tu lampu zastíní. A právě z takového zastínění dokážeme o planetách zjistit všechny hlavní údaje.
Mluvili jsme o exoplanetě, která přiletěla z jiné galaxie. Ale je možné pozorovat nějakou, která právě je v cizí galaxii?
O tom se před pár týdny hodně psalo.
Že byla objevena taková exoplaneta skutečně v cizí galaxii. Ne v té naší, ale v té cizí. A zase to mělo být tak, že tam byl ten pokles jasnosti, ale ten pokles jasnosti byl podivný. Takže se vůbec neví dneska, co to vlastně byl za objekt. Nemáme zatím, jak jsem říkal, ty tři minimálně oběhy, které by teda ukázaly, že je to planeta. Takže je to trochu pochybné. Ještě ta podivnost byla, že to je vlastně ve dvojhvězdě. Takže kolem jedné té dvojhvězdy obíhá ta údajná planeta. Ale je to objeveno ve velice extrémním oboru spektra, ve spektru rentgenovém, což je teda trochu divné. Takže si myslím, že to dopadne tak, že bude potřeba lepší dalekohled.
K této nejisté první exoplanetě bych jenom dodal, že byla objevena pomocí rentgenové kosmické družice. Ta sledovala takzvané rentgenové dvojhvězdy, kde z velké modré hvězdy dopadá hmota na malou a hustou neutronovou hvězdu a přitom se plyn zahřívá a vydává rentgenové záření. A právě to něco zastínilo. Astronomové, kteří to měřili, si myslí, že to byla planeta.
Ta by ale měla hvězdu zastínit opakovaně.
Jenomže tahle obíhá dvojhvězdu. Oběhnutí kolem dvou hvězd trvá dlouho. Znovu se dostane na totéž místo za 70 let.
A pak poznáme, jestli byl objev správný?
Ano. Jenomže je šance, že do té doby objevíme jiné exoplanety v cizích galaxiích.
Koncem tohoto roku má odstartovat konečně dalekohled Jamesa Webba, který má daleko větší průměr, než má Hubbleův kosmický teleskop, navíc pracuje v infračervené oblasti spektra a v této oblasti se dostaneme obrazně řečeno do vesmíru hlouběji, než normálně v optickém oboru, protože se vesmír rozpíná a všechny ty vzdálenější objekty ty mají trošku červený posuv. Že? Čím jsou dál, tak tím ten posuv je systematicky větší. Takže dá se říci, že možná to bude právě ten dalekohled Jamesa Webba, který objeví pořádně nějakou slušnou exoplanetu, abychom si byli jisti, že to exoplaneta je.
Není mi příliš jasné, proč je taková výhoda, že nový kosmický dalekohled bude sledovat případné exoplanety právě v infračerveném záření.
Právě proto, že tam má tu infračervenou oblast, tak by mohl dokonce objevit i planety, které nepřecházejí přes kotouček mateřské hvězdy, že? Protože tam prostě je velký kontrast vždycky mezi tím, když si představíte, jak každá hvězda, včetně našeho slunce, svítí silně a jak ty planety svítí víceméně odraženým světlem od té hvězdy. No tak pochopitelně ten nepoměr dlouho brzdil možnost vůbec planety vidět. Dneska už máme v naší galaxii několik hvězdných soustav, které mají planety, které jsou viditelné a nemusí přecházet přes kotouč. Takže něco podobného se odehraje právě v té infračervené oblasti s nás, protože Hubbleův kosmický teleskop ten například pracoval převážně v optické oblasti spektra, čili tam ty hvězdy právě velice přesahovaly ty možnosti pro ty planety, kdežto tady se to zlepší. Tím, že je to v té infračervené oblasti, tak ty studené planety tam mají maximum světla.
Čili když se vrátím ke svému přirovnání lampy, co by hvězdy, a můry, co by planety. V infračerveném světle lampa svítí mnohem méně než obvykle, zatímco můra více. Rozdíl je sice stále veliký, ale už ne tolik, aby bránil vyfotografovat planetu v těsném sousedství hvězdy.
Myslíte, že už dalekohled Jamesa Webba právě tohle dokáže?
Pokud by se to nepodařilo ovšem Jamesi Webbovi, tak se to podaří možná ve 30. letech 21. století, protože americká astronomie má takový zvyk, že vždycky plánuje na příští dekádu, co by chtěla docílit v přístrojové technice pro vesmír. A vždycky se vychází z těch zkušeností dosavadních a tam se objevují nové problémy a ty nové problémy se pak řeší zase novou technikou. Takže ta událost už je připravována, komité zasedá a pro 30. léta chce dopravit do kosmického prostoru, podržte se, dalekohled u průměru zrcadla 15 metrů. Tak ten to objeví určitě.
Připomínám, že Hubbleův kosmický dalekohled má průměr zrcadla 2,4 metru. Dalekohled Jamesa Webba 6,5 metru.
To bude veliký skok. A předpokládá se, že planety sídlící v jiných galaxiích se budou nějak výrazně lišit od těch našich, dalo by se říct, domácích?
Pravděpodobně ne, protože ten systém, který ve vesmíru je, že prostě hvězdy vznikají určitým procesem univerzálně. Samozřejmě se to mění se stářím té příslušné galaxie, že mají jiné chemické složení ty hvězdy a tím pádem i ty planety mají jiné složení, ale v zásadě ten proces, jako vidíme, že je univerzální, čili že prakticky všechny galaxie určitě mají, kromě hvězd, tak mají také exoplanety.
Těšíme se na 15-metrový dalekohled.
Na tom se ale ještě ani nezačalo pracovat. Za to dalekohled Jamesa Webba, ten po neuvěřitelných 7 letech odkladů snad konečně odstartuje. Termín je letos 18. prosince.
A pak se objevy jen pohrnou. Možná i exoplanet v cizích galaxiích. Pokud se chceme vydat za rekordními živými tvory, kteří kdy žili na naší planetě, musíme až do druhohor.
Do éry, v níž na Zemi dominovali dinosauři a ve vzduchu ptakoještěři.
Byli mnohem větší než dnešní ptáci.
Současným rekordmanem je albatros stěhovavý s rozpětím 3 m 10 cm. Největší změřený jedinec dokonce 3 m 63 cm.
O kolik byli větší druhohorní rekordmani?
Vydejme se za nimi s paleontologem Vladimírem Sochou.
Je dneska už jisté, že těmi úplně největšími létajícími tvory, úplně těmi největšími ptakoještěry, byli ptakoještěři ze skupiny z čeledi, která se nazývá Asdarchidae. Ti Asdarchidi byli takový vývojově vyspělí ptakoještěři, kteří už většinou neměli zuby, měli bezzubé zobáky, neměli třeba dlouhé ocasy, jako ty starší typy ptakoještěrů, a ty byly zakrnělé zcela. No a měli velká křídla rozměrná, dlouhé krky, velmi dlouhé právě ty zobáky, ale přitom odlehčené, velmi lehké na tu svoji velikost. Takže to byli takový skvěle uspůsobení letci, kteří by si velikosti nezadali v ničem s menšími turistickými letadly, s takovými cesnami třeba klasickými. Ti největší ptakoještěři pravděpodobně měli rozpětí křídel někde v rozmezí 10 a 13 metrů. Existují i odhady vyšší, někde až kolem 15 nebo dokonce 18 metrů, ale ty nejsou prokázané, to jsou záležitosti spíš takové popkultury paleontologické a takových neúplně tedy jasných zdrojů a pramenů. Nicméně je v podstatě jisté, že těch 10 metrů je takové minimum, které zřejmě platilo nebo kterého dosahovalo hned několik druhů ptakoještěrů. Zatím víme zhruba o třech, kteří přesahovali těch 10 metrů, a takových přibližně už 20 druhů ptakoještěrů je známých, kteří měli v tom rozpětí nějakých 5 nebo 6 metrů.
I když budeme brát v potaz jen ty střízlivější odhady, stejně jde o impozantní rozměry.
Které vzbuzují otázky. Jak zvednout do výše takovou velkou hmotnost?
Víme, jak byly Asdarchidae těžcí.
Ta hmotnost je další velkou otázkou, protože samozřejmě je to limitující faktor pro schopnost létat. Dnešní nejtěžší létající pták, drop kory, má kolem 13-15 kg, jestli se nepletu, takže to už je taková limitní hmotnost pro současné ptáky, pokud chtějí dokázat teda aktivně létat, většinou už při téhle hmotnosti to nedokážou. Zatímco ti ptakoještěři zřejmě běžně vážili kolem 80-100, možná dokonce přes 200 kg, takže je velkou otázkou, jak se něco takhle těžkého dokázalo aktivně vznést do vzduchu a zůstat tam a létat. To je velká otázka, kterou řeší i biomechanikové a paleontologové vlastně už několik desítek let.
Jedním z nejznámějších zástupců obřích druhohorních letců je Quetzalcoatlus.
On byl objeven už v roce 1971, nějak po roce 1970 v Texasu, vědecky popsán byl v roce 1975, takže to už je docela dlouho známý druh. No a to je právě stále i dnes ten největší ptakoještěr s největším rozpětím, udává se asi 10 až 13 metrů. Hned za ním v pořadí jsou ty dva eurazijské druhy, rumunský Hacegopteryx tambema, to je druh, který byl popsán v roce 2002, a ten byl možná mohutnější celkově, možná druhotně ani nějak výrazně nelétal a plnil úlohu jakéhosi dominantního dravce na tom tehdejším ostrově Hacek, který byl na území dnešního Rumunska, takže o tom mnoho ještě nevíme. No a tím třetím uchazečem o titul největšího ptakoještěra je druh z Jordánska, který se dnes jmenuje Aramburgiania philadelphiae, a tam zase to rozpětí křídel je odhadováno kolem 10 metrů, jsou mnohem nižší odhady, třeba jenom 7 metrů, ale ty nejvyšší jsou zas kolem 12, takže to je poslední z té trojice těch asi více než 10-metrových králů oblohy. No a nedávno třeba byl objeven další ptakoještěr obrovský s rozpětím křídel kolem 9 metrů, takže no, je skoro jasné, že nemáme toho největšího, toho rekordního jedince ještě objeveného, že je možné, že ještě dojde k objevům dalších.
Nezbývá než čekat.
Třeba jsme se už dočkali.
Posledním objevem je obrovský ptakoještěr, opět z Rumunska, podobně jako ten Hacegopteryx, který zatím nebyl vědecky popsán, byl jenom představen v médiích a dokonce už model jeho kostry byl v jednom muzeu odhalen. Dostal takovou pěknou přezdívku Drákula, protože byl objeven v Transylvánii rumunské, takže to je takové příznačné. No a to je zajímavá věc, protože samozřejmě je to trošku podezřelé. Zatím není k dispozici vědecká studie, nevíme přesně, kolik toho fosilního fosilního materiálu bylo objeveno, které části kostry jsou známé, ale podle těch předběžných tedy údajů by to rozpětí křídel u tohoto obra mělo činit asi 12 až 20 metrů. Přičemž tedy ten vyšší údaj těch 20 metrů, to by bylo asi už za hranicí biomechaniky a toho, co by bylo letu schopné ještě. Těch 12 metrů už je uvěřitelnějších, ale bude potřeba určitě tedy počkat na ten vědecký popis, aby jsme věděli, s čím skutečně máme co dočinění.
Objev, neobjev. Tuhle situaci odborníci nemají rádi.
No, asi nemá moc význam honit se za rekordem. Obří ptakoještěři nepochybně existovali. Zajímavější bude zjistit o nich nějaké podrobnosti.
Já si neumím moc představit, jak tací živočichové hromotlukové skřídly dokázali vzlétnout.
Když už komplikovaný start absolvovali, asi se jim nechtělo hned přistávat. Nálezy budí dojem, že byli spíš vytrvalostními letci, kteří plachtili jako kluzáky a přesouvali se na dlouhé vzdálenosti. Dá se o nich něco takového říct?
Ano, dokonce před několika lety byla publikována vědecká studie, která právě tady v těch obřích azdarchidech vidí jakési globální celosvětové v podstatě letce, kteří skutečně dokázali létat na mezikontinentální vzdálenosti, abychom tak řekli hezky. Je to tak, že oni s minimální námahou dokázali urazit obrovské vzdálenosti, protože využívali těch vzestupných proudů mořských, které se jim opřely ze spoda do křídel, a ta termodynamika těch vzdušných proudů zřejmě fungovala stejně jako u těch dnešních mořských ptáků, právě třeba u těch albatrosů. No a udává se, že oni s v podstatě minimem námahy, aniž by museli mávat těmi křídly, prostě měli jenom roztažené, dokázali urazit tisíce kilometrů. Jeden odborník britský na ptakoještěry Mark Witten se domnívá, že takový právě třeba Quetzalcoatlus nebo některý z jeho příbuzných dokázali v podstatě jakoby na jeden zátah uletět nějakých 16 tisíc kilometrů například. Takže skutečně to byly úžasné výkony, kterých asi tihle pravěcí letci byli schopní. No a děčí za to zejména těm svým anatomickým adaptacím.
Jakým? Jak byli přizpůsobeni?
Oni měli vysoce odlehčenou kostru, měli vysoce pneumatizované ty kosti, to znamená, byly v nich otvory a do nich zabíhaly nějaké vzdušné vaky, které při tom nádechu, při tom dýchání využívali jako takovou zásobárnu kyslíku ještě druhotnou. Podobně jako dnešní ptáci, jako třeba někteří dinosauři neptačí, měli takovou velmi výkonnou respiraci a velmi nízkou hustotu těla například, takže skutečně na tu svoji velikost byli velmi lehoučcí. Dokonce u těch úplně největších ptáků, jako ještěrů, jako je třeba ten rumunský Drákula, tak se odhaduje ta hmotnost na nějakých třeba 200 až 250. Možná pokud už nelétal, byl to nějaký už starší jedinec, trochu nakynulý, tak kolem půl tuny, ale i to je pořád velmi málo, protože to je skutečně tvor velikosti letadla a tahle hmotnost, to je prostě taková lehká váha.
V podstatě první ultralehká letadla dějin.
Ale potkat bych je nechtěl. Představte si ptáka velikosti žirafy s obrovským zobákem, který se sklání nad vaší hlavou.
Třeba se podaří objevit ještě větší. Kdo ví? Jak se vyvíjejí živočišné či rostlinné druhy?
Mění se jejich genetická informace díky prostředí, do kterého se dostali? Tedy tak, že by právě prostředí přímo ovlivňovalo DNA?
Nebo se DNA mění neustále náhodně a přežijí jen ty varianty, které se pro prostředí hodí?
Je v tom veliký rozdíl. Rozhodl až promyšlený pokus.
Stalo se tento den, 20. listopadu. Jak známo, v procesu biologické evoluce hrají zásadní roli mutace. Ty vznikají nejčastěji při přepisu genomu během dělení buněk a projevují se drobnými odchylkami v organismu, které v konečném důsledku zajišťují rozmanitost jedinců téhož druhu. Z nich potom proces přírodního výběru selektuje ty nejživotaschopnější. Obecně při vzniku mutací existují dvě možnosti. Buď je prostředí aktivně ovlivňuje, nebo prostředí žádný vliv nemá a jejich výskyt se řídí náhodou. První možnost představil v roce 1809 Francouz Jean-Baptiste Lamarck, druhou o půl století později Brit Charles Darwin. Důkaz pro jedno či druhé tvrzení však dlouho chyběl. Koncem roku 1940 se v Americe na konferenci setkali dva výjimeční badatelé. Biolog Salvatore Luria, italský židovský imigrant působící toho času na Indiana University v Bloomingtonu, a fyzik Max Dillbrook, německý antinacistický imigrant z univerzity v Nashville. Svoje práce navzájem znali a tak se domluvili, že společně prozkoumají chování bakterií napadených viry, takzvanými bakteriofágy. Zaujalo je totiž, že po napadení fágem většina bakterií zahyne, ale několik jich přežije a vytvoří rezistentní odnož. A oni chtěli zjistit právě to, jakou roli zde hraje náhoda a jakou tlak prostředí. Klíčový nápad dostal Luria při pohledu na hrací automat a jeho nepředvídatelné výsledky. Pokud mutaci vyvolává fág, uvažoval, potom různé kultury bakterie téhož druhu by měly po srovnatelném napadení fágem vydat podobná množství rezistentních jedinců. Pokud ale mutace pro rezistenci vznikají spontánně a neustále, potom je kultury musely obsahovat už před přidáním fága, a to v různém náhodném množství. Tudíž stejně nahodilý by měl být počet vzniknuvších rezistentních bakterií podle toho, nakolik se žádoucí mutace stačila od svého vzniku rozšířit. Když to Dillbrook propočítal, provedli experiment. Na jedné straně na několik misek s fágem T1 naočkovali bakterie Escherichia coli ze stejné kultury, na straně druhé na misky s tým švágem nakapali E. coli z různých kultur. Ukázalo se, že kolísání neboli fluktuace v počtu rezistentních kolonií bylo u stejné kultury nepatrné, zatímco u různých kultur výrazně vyšší. Mutace tedy jsou dílem náhody. Výsledky svého slavného fluktuačního testu autoři zveřejnili 20. listopadu 1943 v časopise Genetics. Roku 1969 dostali Nobelovu cenu. Biolog Salvatore Luria a fyzik Max Dillbrook uveřejnili důkaz náhodnosti genetických mutací na den přesně před 78 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Změna genů je pro vývoj života klíčovou vlastností.
Klíčová je i pro ty, kteří si přáli vyhrát knihu Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Před týdnem jsme se ptali, proč v některých částech světa dospělí lidé nemohou pít mléko, zatímco jinde ho pijí bez problémů.
Jedním z těch, kteří napsali správnou odpověď, je i Petr Zima z Prahy.
No, kniha je vaše. A správnou odpověď související se schopností trávit mléčný cukr dnes nebudeme říkat my, ale odborník, který daný problém zkoumá. Je jím Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd.
Člověk, stejně jako všichni ostatní savci, až na některé ploutonožce, je schopen trávit mléčný cukr, laktózu, prostřednictvím enzymu, který se jmenuje laktáza a který se vyrábí v tenkém střevě. V případě kojence je to velmi výhodné, do tenkého střeva se mu dostane mléko, včetně toho mléčného cukru, ten je natráven a kojenec získává energii právě z tohoto disacharidu. V případě, kdy savci končí s kojením, ať už se jedná o člověka, nebo šimpanze, nebo slona, nebo jakéhokoliv jiného savce, tak dochází k tomu, že tento enzym není v epitelu tenkého střeva dále produkován.
Takže dospělí lidé nedokážou trávit mléčný cukr, protože příroda usoudila, že už to není potřeba?
Dříve platilo, že mléko pijeme jenom v kojeneckém věku, takže jsme tu schopnost potom už dál nepotřebovali. Jenomže pak přišlo na řadu pasteve, chov zvířat a využívání jejich mléka. Schopnost trávit mléčný cukr i v dospělosti se stala výhodou.
Takže dítě schopnost ztratí a pak ji v dospělosti zase získá? Nebo jak to funguje?
Říkáme tomuto znaku laktázová persistence, že ten enzym laktáza je tedy produkován i v dospělosti. Nezastaví se. Nevypíná se ta schopnost trávit ten mléčný cukr v dětství, ale pokračuje dál. No, ale to samozřejmě je schopnost jenom několika jedinců naší populaci české. Když jsme dělali takový výzkum, tak se ukázalo, že je to zhruba polovička Čechů. Když potom ale jdete dále na sever Evropy, tam je ten počet těch jedinců schopných trávit mléčný cukr v dospělosti větší, ale naopak, když se vydáte na Balkán nebo na Apeninský poloostrov, zkrátka ke Středozemnímu moři, tak tam naopak klesá ten počet jedinců schopných trávit mléčný cukr v dospělosti. Přeskočíme Středozemní moře a dostaneme se do Afriky a tam ta situace je taková, že v pásmu pod Saharou žijí lidé, kteří se věnují pastevectví a zemědělství. Ti pastevci jsou schopni trávit mléčný cukr zhruba v takovém procentu lidí, podobně jako v té střední až severní Evropě, ale u těch zemědělců je to skoro nulové.
Další důkaz, že schopnost trávit mléčný cukr se vyvinula u těch lidí, kteří chovali dobytek.
Zajímavé je, kdo byl první, Afričané nebo Evropané?
To se po těch letech dá zjistit?
Ano, analýzou genů.
Nám se podařilo zjistit, že lidé, kteří žijí v sahelské Africe, konkrétně Fulbové, to jsou pastevci, mají úplně stejnou mutaci jako my Evropané, dokonce naprosto stejnou jako my Češi. A ta mutace jim umožňuje to samé jako nám, skutečně i podle těch našich výsledků, kdy jsme měřili glykemickou křivku a tak dále, tak se zjistilo, že to má stejný efekt v obou populacích, jak v té evropské, tak v té africké. No, tak samozřejmě může ta mutace vzniknout náhodou, pochopitelně. Takže je třeba sledovat, zda celá ta sekvence v okolí té mutace, takový to pozadí, je stejné u těch Fulbů stejně jako u nás. No a to se nám podařilo a na základě toho můžeme tedy vyvozovat, že ti pastevci v té Africe, jejich jakási pradávná populace byla v kontaktu s nějakou pradávnou populací evropskou a tímto kontaktem byla předána tato mutace, byla zvýhodněna právě díky tomu, že přinášela tu možnost štěpit ten mléčný cukr v dospělosti u těch pastevců a dnes se rozšířila po celém tom Sahelu i třeba u těch nejen fulbských, ale tuarežských a maurských populací a tak dále.
Evropané jakoby nakazili část Afričanů?
No, nejde o nákazu, spíš tomu můžeme říkat výsledek křížení. Naši předkové jim předali své geny a tahle schopnost se tamním pastevcům hodila.
Dokázali vědci odhadnout, kdy k tomu došlo?
Domníváme se, že to muselo být někdy v době, kdy Sahara ještě nebyla Saharou, kdy před nějakými, řekněme, 9 až 5,5 tisíci lety na Sahaře nebyla poušť, jako je tomu dnes, ale byla tam savana, která byla vhodná nejenom pro pastvu kopytníků, které savanu obývají dnes, nebo přežvíkavců, různých antilop, žiraf a podobně, ale i pro pratury a i pro nejrůznější pastevce, kteří se šířili právě z oblasti Předního východu a možná pak i z té jižní Evropy do té Afriky.
Když to shrneme, dospělí lidé nemohou pít mléko, protože nemají enzym potřebný k trávení mléčného cukru a tenké střevo s ním má potíže.
Jenže před tisíci roky se začala situace měnit. Evropané pásli dobytek a moc se jim hodilo umět mléko trávit. A tak se ujala genetická mutace, která to umožnila.
A jak se Evropané vydávali za hranice kontinentu, začala se šířit po celé planetě.
Je docela možné, že tato schopnost zcela převládne a v daleké budoucnosti budou na Zemi jenom lidé, kteří mléčný cukr trávit dovedou.
Pokud můžete, dejte si sklenici mléka a za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.